Και να ανοίξουμε, αγαπητοί αδελφοί, σελίδα 70 από την Έξοδο. Ιώτα ζήτα κεφάλαιο 8 εδάφιο αριστερή στήλη. 70 σελίδα, Έξοδος, αριστερή στήλη 8 εδάφιο, Ιώτα ζήτα κεφάλαιο. Τότε ήλθε ο Αμαλίκ και πολέμησε με τον Ισραήλ εν Ραφιδίν. Και είπε ο Μωυσής προς τον Ιησούν, έκλεξον εις ημάς άνδρας και εξελθών, πολέμησον με τον Αμαλίκ. Αύριο εγώ θέλω σταθεί επί της κορυφής του βουνού, κρατών εν τη χειρή μου τη ράβδο του Θεού. Και έκαμε ο Ιησούς, καθώς είπε προς αυτόν ο Μωυσής, και πολέμησε με τον Αμαλίκ. Ο δε Μωυσής, Αρών και Ωρ, ανέβησαν επί την κορυφή του βουνού. Και οπότε ο Μωυσής ύψωνε τη χείρα αυτού, ενίκα ο Ισραήλ. Οπότε δε κατεβίβασε την χείρα αυτού, ενίκα ο Αμαλίκ. Οι χείρες δε του Μωυσέως ήσαν βεβαρημένε. Όθεν λαβώντες λίθο έδεσαν υπό κάτω αυτού και κάθισαν επ' αυτού. Ο δε Αρών και Ωρ εις εκ του ενός μέρους και εις εκ του άλλου υπεστήριζον τα σχήρας αυτού και οι χείρες αυτού έμεναν εστηριχμένε μέχρι δύσεως ηλίου. Και κατέστρεψε ο Ιησούς τον Αμαλίκ και το λαό αυτού εν στόματι μαχαίρας. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, γράψον τούτο εν βιβλίο προς μνημόσυνον και παράδοση στα όντα του Ιησού, ότι θέλω εξαλείψει εξάπαντος τη μνήμη του Αμαλίκ εκ της την υπουρανών. Και οκοδόμησε εκεί ο Μωυσής θυσιαστήριο και κάλεσε το όνομα αυτού Ιεωβά νησί και είπε, επειδή χειρ υψώθη κατά του θρόνου του Κυρίου, θέλεστε πόλεμος του Κυρίου προς τον Αμαλίκ από γενεάς εις γενεάν. Ο Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο, αδελφοί, με τα σημεία και τα τεράστια και τα θαυμάσια τα οποία έκαμε ο Κύριος, και περάσαν την Ερυθρά θάλασσα και τώρα ξεκινάει η πορεία τους για τη γη Χανάν, για τη γη της επαγγελίας. Και ενώ βρίσκονται στο δρόμο και έχουν αρχίσει τα προβλήματα της ερήμου, ο Αμαλίκ, ένας λαός που κατοικούσε εκεί στην περιοχή προς τη Χερσόνησο του Σινά, όπου εκεί πορευόταν ο Ισραήλ, βρίσκεται τώρα να αντιστέκεται και να αντιδρά στην πορεία αυτή, θέλοντας να ανακόψει τον Ισραήλ από το να φτάσει στη γη της επαγγελίας. Και το θαυμαστό, αδελφοί, είναι ότι ο Αμαλίκ και όλοι οι λαοί γύρω και τα έθνη έχουν ακούσει ότι ο Κύριος άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα και πέρασαν οι Ισραηλίτες απέναντι. Σε πολλούς λαούς επήλθε τρόμος, αλλά εδώ βλέπουμε ότι οι Αμαλικίτες δεν πτωούνται. Και ο συμβολισμός για μας, αγαπητοί αδελφοί, του Αμαλίκ στα πνευματικά είναι η σάρκα. Είναι η σάρκα ο πρώτος και ο αιώνιος και παντοτινός εχθρός του πνεύματος. Είναι η σάρκα η οποία με την αναγέννηση και το ξεκίνημα της πνευματικής πορείας του χριστιανού είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο θα αντιδράσει και θα έρθει να εχθρεύεται τον πνευματικό άνθρωπο. Έτσι λοιπόν ο Αμαλίκ στέκεται εκεί για να μπορέσει να επιτεθεί και να νικήσει όπως πιστεύει το λαό του Θεού. Ο Μωυσής λέει στο νησού του Ναβί, θα ανέβω επάνω στο βουνό με τη ράβδο του Θεού που συμβολίζει τη ράβδο της εξουσίας που έχει δώσει ο Κύριος, και εγώ θα σταθώ εκεί υπέρ του λαού και εσύ θα πολεμήσεις με τους πολεμιστές οι οποίοι θα διαλεκτούν από σένα ενάντια σε αυτόν τον εχθρό. Και έτσι έκαμε ο Μωυσής, ανέβηκε πάνω στο όρος, πήρε μαζί του τον Αρών, τον αδελφό του και τον Ωρ και πήγαν εκεί στο βουνό και άρχισε η μάχη, αδελφοί. Ο Μωυσής έχει ψώσει τα χέρια προς τον ουρανό, προς τον Θεό και δέεται υπέρ του λαού. Κύριε, δώσε δύναμη στο λαό, στον Ισραήλ, να μπορέσουμε να νικήσουμε αυτόν τον εχθρό. Κύριε, δώσε χάρη. Κύριε, να επέμβεις να κατατροποθεί αυτός ο εχθρός για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την πορεία μας. Γιατί εσύ είσαι ο Θεός μας, εσύ είσαι ο οδηγός μας, εσύ μας είπες να βγούμε από αυτή τη χώρα της Αιγύπτου και σε έκαμε θαυμάσια και μεγαλεία. Και αυτή ήταν πάντοτε η προσευχή των Ισραηλιτών, αδελφοί, και η δέηση του ανθρώπου του Θεού. Ήψωνε, λέει, τα χέρια του στον Κύριο και νικούσε ο Ισραήλ. Κάποια στιγμή τα χέρια του ευάρεναν. Και την ώρα που ευάρεναν τα χέρια του και όταν θα λέγαμε κόπωση, εκείνη την ώρα υπερίσχυε ο Αμαλίκ και νικούσε ο Αμαλίκ. Τι να κάνουμε τώρα, Δεν μπορεί ο Μωυσής όλη την ημέρα και όσο θα διαρκέσει η μάχη να στέκεται εκεί. Τι θα κάνουμε? Και πήραν μια μεγάλη πέτρα, ο Αρών και ο Ρων, και έβαλαν τον Μωυσή να καθίσει επάνω. Και στάθηκαν δεξιά του και αριστερά του και κρατούσαν ψηλά τα χέρια όλη την ώρα. Και εφόσον εδέεται ο Μωυσής ενώπιον του Θεού, ερχότανε η δύναμη του Θεού και νικούσε ο Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, καταλαβαίνουμε ότι για να νικήσουμε τη σάρκα, τον πρώτο μόνιμο και παντοτινό εχθρό μας, χρειάζεται να ανεβαίνει συνεχώς δέηση ενώπιον του Θεού. Για να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να επεμβαίνει. Γίνονται πνευματικές μάχες στον ουρανό και εμείς δεν μπορούμε ίσως να εννοήσουμε ακριβώς, αλλά ό,τι μας έχει δώσει ο Κύριος μέσα από φανερώσεις και μέσα από το Λόγο Του. Αυτό νοούμε. Όμως η πίστη μας είναι αυτή η οποία ενεργεί για να μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς πρέπει να πολεμάει ο άνθρωπος του Θεού. 21 ημέρες δέεται, λέει ο Δανιήλ, ζητώντας τα αιτήματά του από τον Κύριο, και ήρθε κάποια στιγμή σε βοήθεια ο Θεός και του λέει: Δανιήλ, σφόδρα αγαπητέ, από την ημέρα που ξεκίνησες να εκετεύεις και να δέεσαι φέρνοντας τα αιτήματα ενώπιν του Θεού, ήρθα να σε συναντήσω και να σου φέρω τις απαντήσεις. Αλλά ο άρχοντας της Περσίας, δηλαδή ο Σατανάς, συνέχεια αντιστέκεται. Και να, λέει ο Αρχάγγελος ο Μιχαήλ, ήρθε σε βοήθεια και τώρα είμαι εδώ και θα σου δώσω τις απαντήσεις. 21 μέρες δηλαδή που νίστευε ο Δανιήλ και δέετο, γινόντουσαν πνευματικές μάχες, αδελφοί. Και κάποια στιγμή νικά ο Κύριος τον εχθρό και έρχονται οι απαντήσεις και φανερώνεται λοιπόν ότι η δέηση, η προσευχή, η ηκεσία και η δοξολογία είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία κινούν το χέρι του Θεού. Ξέροντας λοιπόν ο Αρών και ο Ορ τι πρέπει να γίνει, στέκονται δίπλα λοιπόν στο Μωυσή, αδελφοί, στον άνθρωπο που έχει βάλει ο Θεός να ποιμάνει το λαό του, τον Ισραήλ, και του κρατούν τα χέρια για να μπορεί να δέεται και έρχεται η νίκη. Το οποίο σημαίνει λοιπόν ότι την ώρα που έρχεται η καρδιά να βαρύνει, ο κάθε αδελφός και η κάθε αδελφή χρειάζεται συμπαράσταση και βοήθεια από τον αδελφό του. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της ενότητας και της αγάπης η οποία έρχεται να γεμίσει τις καρδιές των αδελφών, ώστε ο ένας να συμπονά τον άλλον, ο ένας να δέεται για τον άλλον, και πάνω εκεί που γίνεται η μάχη η πνευματική να έρχεται ο κάθε αδελφός και όλοι μαζί να βοηθάει ένας τον άλλον για να επιτευχθεί η νίκη. Αγαπητοί αδελφοί, αναλόγως στην Καινή Διαθήκη μας λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Γαλάτας στη σελίδα 1032, στο 17 εδάφιο, στο έψιλον κεφάλαιο, διότι η σάρξ, λέει, επιθυμεί ενάντια του πνεύματος, το δε πνεύμα ενάντια της σαρκός, ταύτα δε αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε. Αυτά τα δύο είναι σε μόνιμη εχθρότητα. Το πνεύμα πολεμάει τη σάρκα και η σάρκα πολεμάει το πνεύμα. Για να υπερισχύσει όμως ο πνευματικός άνθρωπος, χρειάζεται συνεχώς να βρίσκεται στην παρουσία του Θεού, ώστε κάθε τι γίνω να εξαλείφεται και να μπορεί η δέηση να έρχεται ενώπιον του Θεού και να επεμβαίνει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή των πιστών. Οπότε λοιπόν, πηγαίνοντας και στο σίγμα κεφάλαιο, στο επόμενο, στο 2, μας δίνει μια πληροφορία ο Λόγος του Θεού. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως εκπληρώσατε το νόμο του Χριστού. Ποιος είναι ο νόμος του Χριστού? Να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Οπότε τα βάρη των άλλων να τα κρατάτε. Και σε άλλο σημείο λέει: εσείς οι δυνατοί να βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Και έρχεται λοιπόν ο Μωυσής σε μια αδυναμία λογική, να κουραστούν τα χέρια του, να κατέβουν, να μην μπορεί να φωνάξει όπως πρέπει και να υψώσει προς το Θεό τα χέρια του, και έρχονται οι δύο αδελφοί του, οι οποίοι ξέρουν τη δουλειά τους, οι οποίοι είναι οι βοηθοί του, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά με ποιον μιλάει ο Θεός και τι γίνεται, και έρχονται αυτοί οι άνθρωποι να συμπαρασταθούν, να σηκώσουν, θα λέγαμε, αυτό το βάρος, αφού τον έχουν βάλει να καθίσει επάνω σε μία πέτρα, για να μπορεί να νιώθει ξεκούραστα. Και ξεκούραστα ο χριστιανός, αγαπητοί αδελφοί, νιώθει μόνο όταν στέκεται επάνω στην αιώνια πέτρα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Λόγος του Θεού, Πατώντας λοιπόν δυνατά και ισχυρά επάνω στο λόγο, ερχόμενοι ενώπιον του Θεού και επικαλούμενοι το Πνεύμα το Άγιο, και με τη βοήθεια του Θεού ο ένας προς τον άλλον, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τις νίκες που θέλει ο Χριστός ενάντια στη σάρκα, ενάντια στο διάβολο τον άρχοντα του αέρος και ενάντια στα πνεύματα που είναι στον ουρανό και μάχονται καθημερινά ενάντια ημών. Για να γίνει όμως αυτό, αδελφοί, χρειάζεται να επαναλάβουμε τούτο, ότι χρειάζεται η αγάπη να είναι πλήρη στις καρδιές των αδελφών και ενότητα να διέπει τις σχέσεις των αδελφών. Και όλοι με μία καρδιά, ένα πνεύμα και μία ψυχή θα προσφέρουμε βοήθεια ο ένας τον άλλον όπου χρειαστεί και θα μπορέσουμε να φέρουμε αγαθά αποτελέσματα. Στο τέλος, όταν θα περάσουμε στην αιωνιότητα, αφού η σάρκα θα έχει ολοκληρωτικά νικηθεί, γιατί εδώ ο Κύριος είπε, θα εξαλείψω εξάπαντος τη μνήμη του Αμαλίκ κάτω από τον ουρανό. Κάθε τι σαρκικό και γήινο θα πεθάνει. Τα πάντα θα παρέλθουν. Τα πάντα θα καταστραφούν. Ο διάβολος που κινεί τη σάρκα θα κλειστεί στην αιώνια φυλακή της κόλασης. Δεν θα υπάρχει τίποτε που να θυμίζει τον πρώτερο κόσμο, τον κόσμο της αμαρτίας, όπου άρχοντάς του είναι ο Σατανάς. Έτσι λοιπόν ήρθε η νίκη και ο Μωυσής οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο εκεί και επικάλεσε το όνομα αυτού του θυσιαστηρίου, ο Κύριος είναι η σημαία μου. Και είπε, επειδή χέρι ψώθηκε ενάντια στο θρόνο του Κυρίου, θα είναι πόλεμος του Κυρίου προς τον Αμαλίκ από γενεάς εις γενεάς. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, συνέβη στην πορεία. Όλο τον καιρό, όταν ακόμα εγκαθιδρύθηκαν σε κράτος οι Ισραηλίτες, οι άνθρωποι της Σάρκας, οι Αμαλικίτες, οι Εδωμίτες και οι λοιποί, ήταν οι μόνιμοι εχθροί του Ισραήλ. Όμως, ο Αμαλίκ, ο οποίος ο γενάρχης του είναι απόγονος και γονός του Ισάφ, εξαλείφθηκε σαν κράτος και σαν έθνος, όπως είπε ο Κύριος. Αδελφοί, από ένα σημείο και πέρα της ιστορίας δεν τον βλέπουμε να υπάρχει σαν έθνος. Όμως πάντοτε οι πνευματικοί άνθρωποι πολεμούσαν ενάντια στη σάρκα. Άλλος συμβολισμός της σάρκας είναι οι Εδωμίτες, οι απόγονοι του Ισάφ, όλο το έθνος των Εδωμιτών. Πάλι ο Κύριος μιλάει εναντίον τους. Και σαν παρομοίωση λοιπόν, ερχόμεθα στον πνευματικό κόσμο, να πούμε ότι η σάρκα, αυτό το πνεύμα της σαρκός που πολεμάει τα παιδιά του Θεού, θα είναι σε μία μόνιμη αντιπαράθεση, αλλά είπε ο Λόγος του Θεού ότι όταν μένουμε στο Λόγο του Κυρίου και περπατάμε κατά το Πνεύμα, τότε η σάρκα έρχεται να πεθάνει. Αυτός λοιπόν, ο πρώτος και μόνιμος παντοτινός εχθρός μας, που αρχικά κατοικεί μέσα μας, αδελφοί, γιατί με την αναγέννηση, όπως είπαμε, αρχίζει αυτή η αντίδραση, από τον παλαιό άνθρωπο να πολεμήσει και να υπερισχύσει για να μπορέσει να επιστρέψει την καρδιά μας προς τα πίσω, με αυτό το πνευματικό αγώνα, χρόνο με το χρόνο, αυτός ο παλιός άνθρωπος, ο Αμαλίκ, εξαλείφεται. Δεν υπάρχει, θανατώνεται, και τότε ο άνθρωπος ζει όπως πρέπει και θέλει ο Θεός. Αυτό όμως δεν μπορεί να επιτευχθεί διαφορετικά παρά μόνο με τη δύναμη του Λόγου και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Τα δύο στοιχεία τα οποία πρέπει να κυριαρχούν στη ζωή του χριστιανού για να μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να είναι πλήρης στον καρπό του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος αναφέρεται όπως διαβάσαμε εκεί στην επιστολή προς Γαλάτας. Διότι για να θανατωθούν οι πράξεις της σαρκός, οι πράξεις αυτές που αναφέρεται εκεί, πάλι στην επιστολή προς Γαλάτας, χρειάζεται ο άνθρωπος να πληρούνται καθημερινά Πνεύματος Αγίου για να μπορεί να ζει τη ζωή του Χριστού. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αδελφοί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Υπάρχει βέβαια μια πνευματική πορεία πτώσεων, ανόδου, δόξας, ευλογίας, ξανά πτώσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο κινείται μέσα στη ζωή του χριστιανού. Όμως ο χριστιανός κάποια στιγμή θα πρέπει να στερεωθεί, να μείνει εκεί που πρέπει, να εκπληρώνει το Λόγο του Θεού για να αρχίσει να έχει άλλες νίκες. Και οι άλλες νίκες είναι να κατακτά τα πνευματικά εδάφη τα οποία του χαρίζει ο Χριστός και να μπορεί να φέρνει ψυχές στον Χριστό για να γίνεται σωτηρία ανθρώπων. Είναι το έργο το οποίο του εμπιστεύεται ο Κύριος. Αν περνούν τα χρόνια λοιπόν, αδελφοί, και η μόνιμη ασχολία μας είναι να πολεμάμε τη σάρκα, να πολεμάμε τον εαυτό μας, γιατί δεν μπορούμε να τον βάλουμε κάτω, τότε χάνουμε μόνιμα χρόνο. από να κερδίσουμε αυτά τα πνευματικά χαρίσματα τα οποία θέλει να χαρίσει ο Θεός στο λαό του. Δηλαδή η μόνιμη πόλεμη θα είναι άλλη. Ενώ ο πόλεμος που ζητάει ο Κύριος είναι να κατακτήσουμε εδάφη. Ο Ισραήλ την εποχή του Δαβίδ κατακτά. Την εποχή του Σολομώντα έχει ειρήνη. Όταν όμως οι βασιλείς οι επόμενοι αποστάτησαν, ξαναήρθανε πόλεμοι. Και η ασχολία τους ήταν πώς να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς. Όχι πώς να διαφημιστεί το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων που ήταν ο Θεός τους, ώστε όλα τα έθνη να έρθουν προς το έθνος του Ισραήλ και να γνωρίσουν τον Θεό του Ισραήλ. Γιατί? Γιατί η καρδιά αποστατούσε. Έτσι λοιπόν ο καθένας τοποθετεί τον εαυτό του, ο Θεός δίνει σοφία και σύνεση και από εκεί και πέρα γνωρίζει ο καθένας το πώς χρειάζεται να απολυτευτεί για να φέρει τα καλά και τα αγαθά αποτελέσματα και να δοξάσει τον Κύριο στη ζωή του, ώστε να μπορέσει η σάρκα υποτεταγμένη, καθώς λέει και ο Απόστολος Παύλος, δαμάζω και δουλαγωγώ το σώμα μου, και από εκεί και πέρα να παράγει πνευματικό έργο καρποφόρο για να μπορεί να δοξαστεί ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός και να εξασφαλίσω με ασφάλεια και όχι με αμφιβολία την είσοδό μου στη Βασιλεία των Ουρανών τη δεδομένη στιγμή. Ο Κύριος να ευλογεί, αδελφοί. Αμήν. Να ψάλουμε έναν ύμνο και να ανοίξουμε στη σελίδα 928 στη συνέχεια. Είναι το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, ΚΑΑ κεφάλαιο και 34-29 εδάφιο. 928 σελίδα, αριστερή στήλη, 29 εδάφιο. ΚΑΑ κεφάλαιο, κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Και είπε προς αυτούς παραβολή: ιδέτε τη σική και πάντα τα δένδρα. Όταν ήδη ανοίξωση, βλέποντες, γνωρίζετε αφ' εαυτόν ότι ήδη το θέρος είναι πλησίον. Ούτω και εσείς, όταν ήδη ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η Βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει η γενναία αυτή, έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουν παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουν παρέλθει. Προσέχετε δε σε αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάς ημέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντα στους καθημένους επί πρόσωπο πάση της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να καταξιωθείτε να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα αναγίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Κοιτασμένη μέρα σε δίδασκε εν το ιερό, τας δε νύχτας εξερχόμενος διανυκτέρευε στο όρος των ονομαζόμενων ελαιών. Και πας ο λαός από του όρθρου συνήρχεται προς αυτόν εν το ιερό δια να ακούει αυτόν. Μιλάει ο Κύριος, αδελφοί, ακατάπαυστα. 3,5 χρόνια πληροφορεί τους μαθητές του και τους ανθρώπους που τον περιτριγυρίζουν τα πάντα. Τους δίνει πληροφορίες για τη μέλουσα ζωή, για τον ερχομό του, για τα πάντα. Στην προηγούμενη σελίδα βρίσκονταν εκεί κάποιοι, ήταν και μαθητές μας, λέει, σε ένα άλλο σημείο του λόγου, στο κατά Ματθαίο, στο 5 εδάφιο, και κοιτάζανε τους λίθους και τα αφιερώματα και τα οικοδομήματα που είχε φτιάξει τελειοποιώντας ο Ηρώδης το ναό του Σολομώντα και θαυμάζανε και λέγανε: κοίταξε Κύριε, τι ωραία είναι όλα αυτά τα οικοδομήματα, τι ωραία τελείωσε ο ναός εδώ που κατοικεί ο Θεός, θα λέγαμε. Αλλά οι Ισραηλίτες δυστυχώς δεν είχαν καταλάβει ότι ο Θεός δεν κατοικούσε μέσα στο ναό πια, γιατί η αποστασία τους από το θέλημα του Θεού είχε κάνει τον Θεό να απομακρυνθεί. Η μόνη αίσθηση της παρουσίας ήταν όταν πήγαινε ο άγγελος στην κολυμπήθρα εκεί της Βηθεσδά και ταράτε το είδωρ για να μπει κάποιος μέσα και να λάβει θεραπεία. Αυτή ήταν η μόνη αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Πήγαιναν στο ναό, θυσιάζανε, αφιερώνανε τα πάντα, αδελφοί, οι Ισραηλίτες, οι θεοσεβείς, και έκαναν τα τελετουργικά και εκπλήρωναν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Έξω στο ναό υπήρχαν αυτοί οι έμποροι, οι οποίοι πουλάγαν τα αρνάκια, τα τριγόνια, τα περιστέρια, τις θυσίες, άλλαζαν τα χρήματα, η αργιαμοιβή. Αυτή ήταν η κίνηση η οποία γινότανε. Αλλά ο Θεός δεν βρισκόταν εκεί. Πού ήτανε? Ήταν ανάμεσά τους. Ο Εμμανουήλ ήρθε κάποια στιγμή στη γη. Ο Ιησούς Χριστός ο Σωτήρας ήρθε και περπατούσε ανάμεσά τους και τους μιλούσε και τους εξηγούσε ότι είναι απεσταλμένος ο Υιός του Θεού για να κάνει ένα έργο σωτηρίας Αλλά οι Ισραηλίτες δεν καταλάβαιναν. Περικύκλωναν από περιέργεια τον Ιησού, πήγαιναν κοντά του να ακούσουν, άλλοι χλέβαζαν, άλλοι εδίωκαν, άλλοι έπαιρναν τις πληροφορίες που ήθελαν, αλλά οι καρδιές ήταν διάφορες, όπως μας αναφέρει στην παραβολή του Σπορέα. Μόνο στις καρδιές που ήταν έφορη γη καρποφορούσε ο Λόγος του Θεού, και αυτοί οι άνθρωποι μέναν κατά πόδι και τον ακολουθούσαν. Γιατί τον αγάπησαν, κατάλαβαν ποιος είναι απεσταλμένος Υιός του Θεού και ήθελαν να είναι κοντά του. Έτσι λοιπόν ο Κύριος επεξηγούσε τα πάντα. Εδώ τους λέει πάνω στο θαυμασμό, μη θαυμάζετε, αυτά μια μέρα θα καταστραφούν, δεν θα μείνει λιθάρι επί λιθάρι. Δεν έχει κάποια αξία αυτή η γη. Δεν έχει κάποια αξία αυτό το οποίο καθημερινά δημιουργεί ο άνθρωπος και το θαυμάζει για την έργο των χειρών του. Γιατί δυστυχώς ο άνθρωπος, ενώ μπορεί και φτιάχνει και κατασκευάζει και είναι τεχνοκράτης και δημιουργεί, δεν έχει κατανοήσει ότι αυτή τη σοφία την οποία έχει και αυτή τη δύναμη με την οποία ενεργεί του την έχει δώσει ο Θεός, που είναι ο πλάστης του και ο δημιουργός του. Και ακούγαμε χτες το βράδυ, αυτό το παράδειγμα, μας είπε αδερφός, ο άλλος έλεγε «Ο Θεός είναι τα χέρια μου». Και μου έκανε εντύπωση, ό,τι έκανε ένιωθε ικανοποίηση. «Ο Θεός είναι τα χέρια μου». Και έπαθε, λέει, Πάρκισον. Και πέθανε από το Πάρκισον. Η περηφάνεια έρχεται, αδελφοί, να αντιδράσει ο Θεός. Δεν μπορεί να καυχαίνεται κάποιος σε κάτι επίγειο. Δεν θα μείνει τίποτε, τους λέει ο Κύριος, από αυτά τα οποία βλέπετε. Και αν τα θαυμάζετε, μια μέρα θα εξαλειφθούν. Και το 70 μετά Χριστόν, όπως γνωρίζουμε και το λέμε τακτικά, για να καταλάβουμε πόσο δυνατά εκπληρώνεται ο Λόγος του Θεού, μπήκε ο Τίτο ο Ρωμαίος, ο στρατηγός, και κατέστρεψε τα πάντα. Και δεν έμεινε τίποτε μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και όλοι οι Ισραηλίτες πήγαν αιχμάλωτοι. Και εκπληρώνεται εδώ η προφητεία του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, ό,τι είπε ο Κύριος και στη συνέχεια, αγαπητοί αδελφοί, βρήκε απήγηση και ήρθε η ώρα της εκπλήρωσης. Ότι θα έρθει η ώρα που θα σας καταδιώξουν, θα μπείτε σε φυλακές, θα σας φέρουν μπροστά σε βασιλείς και ηγεμόνες να απολογηθείτε. Και βλέπουμε παραδείγματα. Οι Απόστολοι στην πορεία διώχτηκαν, ο Ιάκωβος θανατώθηκε, ο Απόστολος Παύλος πήγε δεμένος στο Φίλικα, στο Θίστο και μετά στον Κέσαρα. Όλοι οι χριστιανοί πήγανε στις αρένες των Ρωμαίων. Μέσα στους αιώνες οι χριστιανοί διώκονται. Ό,τι είπε ο Κύριος λοιπόν εκπληρώθηκε. Και συνέχισε να τους λέει όλα αυτά τα οποία είναι τα σημεία των καιρών και έφτασε μέχρι το τέλος. Ότι σε λίγο θα γίνουν και καταστροφές, όπως αναφέρει και στο 25 εδάφιο, αφού τους είχε πει πριν ότι ο λαός Ισραήλ θα διωχθεί, αυτό που αναφέραμε για τον Τίτο από το 20 μέχρι και το 24, και τους λέει στο 25 ότι στον ήλιο, στη σελήνη, θα γίνουν σημεία, στα άστρα θα έρθει στεναχωρία στα έθνη, η θάλασσα θα ηχεί και οι άνθρωποι θα αποψυχούν από το φόβο και την προσδοκία των επερχομένων δεινών στην οικουμένη, γιατί δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν. Και πέρασαν τα χρόνια και αιώνες και φτάσαμε στις μέρες μας. Και όταν γνώρισα τον Κύριο, αδελφοί, και διάβαζα αυτά τα εδάφια, είχα απορία. Θα ηχεί θάλασσα, θα τρελαίνονται οι άνθρωποι από το φόβο? Πώς μπορεί να γίνει αυτό, τι νόημα έχει? Και όταν άρχισαν να γίνουν τα γεγονότα με το τσουνάμι, κατάλαβα τι σημαίνει θα ηχεί θάλασσα και θα τρομάζει ο κόσμος ακούγοντας το άκουσμα των κυμάτων. Ήρθαν τα πελώρια κύματα εκεί στην Ιαπωνία, στον Ινδικό ωκεανό, και κατέστησαν πόλεις, χωριά, κόσμος πέθανε. Και από εδώ και πέρα, αδελφοί, κάθε ταραχή και σεισμός θα λέει έρχεται τσουνάμι. Και λένε ότι και στην Ελλάδα περιμένουν ένα μεγάλο σεισμό και θα γίνει ένα πολύ μεγάλο τσουνάμι που θα φτάσει μέχρι την Κρήτη. Έτσι λένε οι σεισμολόγοι για το μέλλον. Άρα λοιπόν ο Λόγος του Θεού έχει ακριβή εκπλήρωση και δεν φεύγει ούτε γιώτα ούτε μία κεραία, όπως λέει ο Λόγος του Κυρίου. Και στο τέλος, πάνω στις νεφέλες, κατά τη Δευτέρα Παρουσία, θα έρθει ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος να κάνει τη Δευτέρα Παρουσία, να πιάσει τον Αντίχριστο, να πάει στη λίμνη του Πυρός μαζί με τον ψευδοπροφήτη και να καθιδρύσει τη χιλιετή του Βασιλείου ο Κύριος επάνω στη γη, για να φέρει ειρήνη, να φέρει την αγάπη του και να την δείξει έμπρακτα και αυτοπροσώπως. Γιατί θα έρθει η ώρα που όλα τα έθνη της γης θα δουν τον Ιησού, που σήμερα εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει και ζούμε δι' αυτόν και περιμένουμε να έρθει να μας παραλάβει, Και ο κόσμος λέει, ποιος Ιησούς? Δεν υπάρχει Ιησούς. Μια ιδέα είναι. Υπήρξε κάποτε ένας πλάνος, ένας εκεί διδάσκαλος, καλός ήτανε, αλλά πάει, πέθανε, χάθηκε. Άλλοι λένε, οι άθεοι δεν υπάρχει τίποτε. Όμως κάποια μέρα θα τον δουν, ζωντανό. Θα τον δουν μπροστά τους, να φανερώνεται. Και τι θα πούν τότε? Σαν αποσβολωμένοι, λέει, θα είναι οι άνθρωποι. Τι σημαίνει? Θα μαρμαρώσουν. Θα πούν τελικά υπάρχει, είναι αληθινός. Όταν λοιπόν δείτε όλα αυτά να γίνονται, παραγγέλνει σε εμάς ο λόγος του Θεού σήμερα λοιπόν, αδελφοί, να ανακύψετε και να σηκώσετε τα κεφάλια σας, γιατί έρχεται η δικιά σας η απολύτρωση. Εμείς λυτρωθήκαμε με το αίμα του Χριστού. Λυτρωθήκαμε από τις αμαρτίες, από τον κόσμο της κακίας και της διαφθοράς. Όμως σε λίγο θα έρθει η απολύτρωση. Ήρθε η λύτρωση με τη θυσία του Χριστού, αλλά σε λίγο έρχεται η απολύτρωση. Δηλαδή θα φύγουμε από αυτόν τον πλανήτη και θα πάμε σε έναν άλλο κόσμο, στον κόσμο τον πνευματικό. Και επειδή έρχεται η ώρα αυτή, γιατί βλέπουμε τα σημεία των καιρών να εκπληρώνονται, γιατί βλέπουμε τις οδύνες της εγκυμονούσας να πολλαπλασιάζονται, βλέπουμε τα σημεία να λαμβάνουν χώρα με πολύ δύναμη πια, χρειάζεται, λέει, να έρθει η επαγρύπνηση. Να κοιτάξω προς τα άνω, να κοιτάξω προς τον ουρανό, γιατί από εκεί θα έρθει ο Κύριος να σαλπίσει για να με πάρει. Σήμερα υπάρχουν πολλές πλάνες που έχουν διοχετευτεί μέσα στον κόσμο. Εδώ, λέει, είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός, από εκεί θα έρθει ο Χριστός, λένε άνθρωποι. Κυκλοφορεί μια ταινία, αγαπητοί αδελφοί, στο διαδίκτυο, όπου κάποιοι άνθρωποι που λέγονται χριστιανοί λένε ότι περιμένουμε τον Χριστό να έρθει πάνω στα σύννεφα για να μας παραλάβει. Και αφού περπατάει η ταινία, αδελφοί, και σε έχει βάλει σε ένα καλούπι χριστιανικό, τι ωραία τα λένε, περιμένουμε την αρπαγή, και λένε, περιμένουμε την αρπαγή, όλο το σενάριο της υπόλοιπης ταινίας από τη μέση και πέρα έρχεται να αποδείξει μέσα από κάποια στοιχεία του λόγου με εδάφια ότι τελικά ο Χριστός έχει έρθει ήδη στη γη, είναι ενσαρκωμένος και περπατάει ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά απλώς ακόμα δεν έχει κάνει την εμφάνισή του. Κινείται το πνεύμα του γύρω-γύρω, μιλάει για οτιδήποτε πνευματικό, ακούγεται η φωνή του μέσα από βίντεο και από διάφορες προβολές, αλλά δεν μπορείς να τον δεις ακόμα. Άρα λένε στο τέλος οι άνθρωποι, ο Χριστός είναι εδώ, εδώ στη γη, και κάποια στιγμή θα το δούμε ζωντανό και θα καταστήσει την χιλιετή του βασιλεία. Είναι το συμπέρασμα, Και ο άνθρωπος που είναι στην άγνοια δεν μπορεί να καταλάβει ότι ο Χριστός θα έρθει στον ουρανό για να σαλπίσει και να μας παραλάβει, και μετά από 7 χρόνια θα κατέβουμε εδώ στη γη, γιατί η ερμηνεία του λόγου γίνεται από το Πνεύμα το Άγιο, όχι από τη δική μας γνώση. Η αποκάλυψη του λόγου γίνεται από το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Κύριος είπε, μην ακούσετε ότι εδώ είναι ο Χριστός ή εκείνο ο Χριστός, γιατί ο Χριστός θα έρθει από τον ουρανό. Είναι τέλος αυτό, πάσης αντιλογίας. Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Ο Ιησούς Χριστός θα έρθει από τον ουρανό. Οπότε λοιπόν, αδελφοί, στο 29 τι μας λέει ο Κύριος? Μια παραβολή. Κοιτάξτε, λέει, τη σικιά και όλα τα δέντρα. Όταν ήδη ανοίξουν, βλέποντες, γνωρίζετε από τον εαυτό σας ότι πλησιάζει το θέρος. Μόλις ανοίγουν τα δέντρα και η σικιά βγάζει τα φύλλα της, αρχίζει πρασινίζει, έρχεται το καλοκαίρι, έρχεται περίπου ο Ιούνιος, γιατί τότε είναι η εποχή του θερισμού, μέσα στον Ιούνιο. Το καταλαβαίνετε, λέει. Μπορεί κάποιος να φέρει αντίρρηση ότι ανοίγοντας τα δέντρα την άνοιξη προαναγγέλουν τον ερχομό του θέρους, του καλοκαιριού? Όχι, αυτό είναι διατεταγμένο. Οι εποχές του χρόνου συγκεκριμένες και όλα τα συμβάντα, τα γεωργικά και οτιδήποτε άλλο είναι συγκεκριμένο. Δεν μπορεί κάποιος να θερήσει το Μάρτι, ούτε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη. Το βλέπετε αυτό, λοιπόν, το ξέρετε. Από εκεί και πέρα λοιπόν, όπως γίνεται αυτό και είναι σίγουρο, όπως βλέπετε αυτά τα σημεία να εκπληρώνονται και να σας αποκαλύπτονται από το Πνεύμα το Άγιο δια του Λόγου του Κυρίου, να ξέρετε ότι κοντά είναι η Βασιλεία του Θεού. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός. Κοντά. Πόλεμοι γίνανε πάμπολοι. Το έθνος επί έθνος σηκώθηκε. Το έχουμε δει ήδη. έγινε ο πρώτος παγκόσμιος, έγινε ο δεύτερος παγκόσμιος. Ήδη έχουν εκπληρωθεί κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τα σημεία των καιρών. Ένα φοβερό άλλο σημείο, η αγάπη των πολλών, λέει, θα ψυχρανθεί στο Ματθαίο. Η αγάπη των πολλών, δεν το βλέπουμε σήμερα. Οι άνθρωποι αδιάφοροι στις καρδιές για τον συνάνθρωπο. Δεν υπάρχει μέρημνα. Ο καθένας είναι πια για τον εαυτό του. Πώς να επιβιώσει, πώς να απολαύσει αυτός, πώς να εφρανθεί, πώς να χαρεί, πώς να δημιουργήσει αυτός. Υπάρχει ο εγωκεντρισμός πια, αγαπητοί αδελφοί, και η αδιαφορία. Είναι η εποχή που εκπληρώνεται ακριβώς βεβαίως και σε μεγαλύτερο βαθμό η εποχή του καλού Σαμαρίτη. Εκεί που ο ιερέας και ο Λεβίτης παίρνουν από δίπλα και δεν ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπο. Όμως ο χριστιανός έχει άλλο πνεύμα. Και πρέπει να έχει άλλο πνεύμα. Γιατί το πνεύμα της αγάπης του Χριστού λέει ότι πρέπει να αγαπείς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου και να προσφέρεις. Και ζητάμε να προσφέρουμε, αδελφοί, αλλά δεν τα καταφέρνουμε, να αποδώσουμε σε αυτό το πνευματικό έργο, να προσφέρουμε βοήθεια στους συνανθρώπους μας. Πρώτα με το λόγο της σωτηρίας και μετά με τα υλικά. Γιατί θα πρέπει το μυαλό μας να φύγει από τα γήινα και να ασχοληθεί με αυτό που λέγεται πνευματικό έργο. Και έτσι εκεί θα φανερωθεί ότι μέσα μας ο Χριστός δουλεύει την καρδιά μας και η καρποφορία είναι πλήρης ώστε να μπορούμε να αποδώσουμε αυτά τα οποία θέλει ο Κύριός μας. Δεν θα γίνει τίποτε λοιπόν παραπάνω από αυτά τα οποία είπε ο Κύριος. Ο ουρανός και η γη, λέει, θα παρέλθουν, αλλά τα λόγια μου δεν θα περάσουν. Ό,τι έχω πει θα εκπληρωθεί ακριβώς. Ποιος μπορεί λοιπόν να αμφισβητήσει, άμα βάλουμε κάτω τα γεγονότα από την ημέρα που μίλησε ο Κύριος 2000 χρόνια περίπου πριν, μέχρι σήμερα, ότι δεν έχουν εκπληρωθεί όλα αυτά τα οποία είπε ο Ιησούς. Μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει? Γιατί λοιπόν, αφού γίναν αυτά, να μην γίνουν και τα επόμενα τα οποία έχει προαναγγείλει ο Κύριος? Αν έχει γίνει δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το 80%, δεν θα λάβει χώρα το 20%? Δεν γίνεται να μην συμβεί. Άρα λοιπόν, ό,τι μας είπε ο Κύριός μας θα λάβει χώρα. Αγαπητοί αδελφοί, την εποχή εκείνη που ο Ισραήλ βρισκόταν σε αποστασία, ο Εζεκίλ ήταν εχμάλωτος στη Βαβυλώνα και φώναζε ότι η πόλη Ιερουσαλήμ θα αλωθεί, θα καταστραφεί, σε δεκίες θα την καταστρέψει. Οι Ισραηλίτες είχαν ένα καύσιμα. Εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ, είμαστε Ισραηλίτες, ο Θεός μας είναι ο Θεός του Ισραήλ, από τον οποίο είχαν προστατήσει. Ο ναός είναι ο ναός Σολομώντα που βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ και η Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα του βασιλείου. Δεν πρόκειται να πάθουμε τίποτε. Και είχαν καύχημα. Παρότι ότι είχε χάσει ο λαός ένα μέρος από το λαό του και είχε μετακομιστεί στη Βαβυλώνα αιχμάλωτος. Και έρχεται ο Κύριος και μιλάει στον Εζεκίλ και τους λέει: πες τους ότι αυτή η όραση οπωσδήποτε θα εκπληρωθεί. Ό,τι και να γίνει. Μπορεί να φαίνεται ότι αργεί, αλλά θα εκπληρωθεί. Θα έρθει η ώρα που θα εκπληρωθεί. Και έτσι και έγινε. Όπως τα είχε πει ο Κύριος ακριβώς. Είπε στο Σεδεκία ότι θα τρέχεις να κρυφτείς και θα σε συλλάβουν. Και έτρεχε τη νύχτα να φύγει και τον συνέλαβαν. Του βγάλαν τα μάτια αφού σφάξαν τα παιδιά του μπροστά του. Ό,τι ακριβώς είχε πει ο Κύριος. Με το νι και με το σίγμα. Θέλουμε να πούμε δηλαδή, αδελφοί, ότι ο λόγος του Θεού δεν ξεκλίνει καθόλου. Φαίνεται ότι αργοπορεί. Αλλά είναι η μακροθυμία του Θεού που περιμένει, λέει, κάποιους, ο Απόστολος Πέτρος, από εσάς τους χριστιανούς, εκεί λέει, εσάς τους χριστιανούς αναφέρει, να επιστρέψουν και να γυρίσουν στον Κύριο για να σωθούν οι ψυχές τους. Αυτή είναι η μακροθυμία του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, στη συνέχεια, λέει, προσέχετε στους εαυτούς σας, προσέχετε, να μην βαρυνθούν οι καρδιές σας από κρεπάλι, από κρεπάλι, κρεπάλι είναι βαριά λέξη. Να πέσω στην ασυδοσία, στα γλέντια, δύσκολο ένας χριστιανός. Αλλά το αναφέρει ο λόγος του Θεού. Από κρεπάλι, λέει λοιπόν. Ο καθένας γνωρίζει τη ζωή του. Και πώς πορεύεται. Από μέθη, γιατί Κύριε αναφέρεσαι στη μέθη? Δεν υπάρχουν τώρα τόσα άλλα πράγματα. Από μέθη, λέει. Ξέρετε, το κρασί, λέει ο λόγος του Θεού, είναι στη σύστασή του καλό για τις συχνές ασθένειες, λέει Τιμόθε. Και μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να πίνει λίγο κρασί για να νιώθει ευχάριστα, να νιώθει ότι έρχεται μια εφροσύνη, θα λέγαμε, μέσα του, είναι ο σεφρένει η καρδία. Αλλά η πολλή ποσότητα, αδελφοί, του κρασιού, όταν χαλαρώσει ο άνθρωπος, αρχίζει και λύνει τον εγκέφαλο. Αρχίζει, χαλαρώνει τα συναισθήματα και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος εξωτερικεύει ό,τι κατοικεί μέσα του. Εκ του περισσεύματος, λέει, της καρδίας, λαλεί το στόμα. Και καλά να είμαι καλά πνευματικά, τι θα βγάλω, τον Χριστό. Αλλά αν δεν είμαι καλά πνευματικά, εκείνη την ώρα τι θα βγει, η σάρκα από μέσα. Ο άνθρωπος έχει χαλαρώσει, νιώθει μια ευθυμία και μια εφροσύνη και βρίσκεται σε άλλο θέμα. Και αν έρθει εκείνη την ώρα ο Χριστός, και αν αυτό μου γίνει συνήθεια, και αν έρθει ο Κύριος εκείνη τη στιγμή, παράδειγμα, και εγώ έχω μάθει να ζω έτσι, πώς θα με πάρει? Πώς θα είμαι έτοιμος να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο, να ανοίξει η καρδιά μου, να φωνάξω Ιησού πάρε με, όταν θα ζω μια τέτοια κατάσταση? Είναι μια αδιόρυθμη λέξη την οποία χρησιμοποιεί ο Κύριος, αλλά για να το λέει ο Κύριος μέσα στο λόγο του, σημαίνει ότι χριστιανός άνθρωπος χρειάζεται να είναι προσεκτικός σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του, για να είναι πάντοτε σε ετοιμότητα. Και από εκεί και πέρα συνεχίζει σε ένα μεγάλο αγκάθι, μέριμνες βιωτικές. Μέριμνες βιωτικές. Το μεγάλο αγκάθι των ανθρώπων του Χριστού σήμερα, αδελφοί. Ο λόγος του Κυρίου μας λέει, ρίψατε πάσα τη μέριμνα ημών σε μένα. Όλη σας τη μέριμνα. Δώστε τη σε μένα. Και εγώ ξέρω τι μπορώ να κάνω για σας. Αρκεί να μου δείξετε εμπιστοσύνη. Αγωνιζόμαστε, αδελφοί, και δεν θα πάμε βέβαια να αγωνιζόμαστε για τα βιωτικά. Είναι μες στη ζωή μας. Λέει ότι αυτός που δεν θα δουλεύει δεν πρέπει να τρώει. Έτσι δεν μας πληροφορεί ο λόγος του Θεού? Όμως η πληροφορία που δίνει εδώ είναι ότι η μέριμνα, αν γίνει ένα μεγάλο αγκάθι, το αναφέρει εκεί στην παραβολή του σπορέα, έρχεται να συμπνίξει το λόγο, να τον κουκουλώσει, να τον εξαφανίσει. Με αποτέλεσμα ο λόγος του Θεού, ο οποίος με προτρέπει να είμαι σε ετοιμότητα κάθε μέρα στη ζωή μου για να μπορέσω να περπατάω όπως θέλει ο Ιησούς και να τον συναντήσω, να μην βρίσκει τόπο κατοικήσεως μέσα στην καρδιά μου και να μην μπορεί να καρποφορήσει, να αυξηθεί και να μου δώσει τη δύναμη σε συνάρτηση με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, να μπορέσω να είμαι σε αυτήν την ετοιμότητα την οποία θέλει ο Θεός. Οι μέριμνες όμως, αδελφοί, έχουν κατακλείσει όλους μας κατά μέρος ή πολύ, με αποτέλεσμα ο λαός του Θεού να βρίσκεται σε έναν ύπνο, θα λέγαμε, πνευματικό. Και έτσι έρχεται εκεί η κατάσταση να πούμε, μα πώς κοιμόντουσαν οι μωρές Παρθένες και ενώ ήρθε ο νυμφίος ξαφνικά σηκώθηκαν και δεν είχαν λάδι. Δεν είχαν λάδι γιατί άλλα στοιχεία στη ζωή τις είχαν κάνει αμελείς, τις είχαν κάνει αδιάφορες στο να πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο και να έχουν αποθέματα, ώστε την ώρα που θα χτυπήσει σάλπιγγα να πάρω το λάδι, να ανάψω το φυτίλι, να ανάψει λάμπα, να βγω έξω, να συναντήσω τον νυμφίο και να φύγω μαζί του για το γάμο. Είναι αποτέλεσμα δηλαδή της πορείας μου. Έτσι λοιπόν, για να το αναφέρει ο λόγος του Θεού, σημαίνει ότι ένα στοιχείο το οποίο θέτει σε κίνδυνο τον άνθρωπο του Θεού, όταν δεν θα προσέξει στην πνευματική πορεία. Ο Κύριος ζητάει η καρδιά να είναι δοσμένη σε Αυτόν και όλα τα άλλα προστίθεται και με τα άλλα διαβιώνουμε και από αυτά ζούμε, αλλά η καρδιά και το πνεύμα μας είναι δοσμένα στον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Και αν βρίσκομαι σε ύπνο εκείνη την ώρα ένα και της καθημερινότητάς μου, επειδή μέσα μου ζει το Πνεύμα του Θεού, την ώρα που θα χτυπήσει σάλπιγγα, θα σηκωθώ, θα μεταμορφωθώ από το Πνεύμα το Άγιο και θα φύγω. Γιατί λέει πάσε κοιμώντο. Δεν ήταν ότι μόνο οι πέντε μωρές κοιμώντο, πάσε. Πώς βήγανε όμως αφού κοιμώντουσαν και οι υπόλοιπες πέντε? Σημαίνει ότι ενώ κοιμώντουσαν, μέσα τους ζούσε ο Χριστός. Ο πνευματικός ύπνος, αδελφοί, μπορεί να επέλθει, αλλά η μέριμνα έρχεται να γκρεμίσει ό,τι ο Χριστός έχει χτίσει μέσα μου, με αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή να ρίψω, κινδυνεύει η κατάσταση της ζωής μου, γιατί δεν μπορεί ο Χριστός να βρει τρόπο να με σηκώσει και να με πάρει κοντά του στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι ότι δεν θέλει, είναι ότι δεν μπορεί, γιατί εγώ, ο Νεκτάριος, δεν θα του το επιτρέψω, επειδή θα έχω βαρύνει. Γιατί εδώ μιλάει να μην βαρύνετε στις καρδιές σας. Έτσι δεν λέει, να μην βαρυνθούν. Το βαραίνει η καρδιά σημαίνει ότι έχει μέσα πέτρες. Και ενώ θέλω να πετάξω, δεν μπορώ. Κάποτε είχε δείξει ο Κύριος, ίσως το ξαναφέρει αδελφή, μία ώρα σε μία αδελφή πριν πολλά χρόνια, είχα λέει ένα αερόστατο και ήθελα να πετάξω. Και ενώ πέταγα τα τσουβαλάκια με το αερόστατο, ανέβαινα προς τα πάνω, αλλά σε ένα σημείο σταμάταγε το αερόστατο να πετάει. Γιατί δεν πετάει, γιατί δεν πετάει, κοίταγα κάτω, ένα σκηνή λέει κρατούσε το αερόστατο δεμένο με τη γη. Αυτό έγινε 2-3 φορές. Και τελικά για να ελευθερωθώ από την κατάσταση, έπρεπε να πάω να στήσω θυσιαστήριο για να επικαλεστώ τον Κύριο να έρθει να με πάρει να με σηκώσει τον ουρανό. Αυτή ήταν η πρωτοπή του Κύριου για μένα. Κάτι υπήρχε λοιπόν το οποίο με έδαινε με τη γη. Και ενώ ήθελα να φύγω, δεν μπορούσα να φύγω. Επικίνδυνο σημείο, ε! Επικίνδυνο γιατί? Τι θα γίνει εκείνη την ώρα που θα θέλει ο Κύριος να πετάξω για να τον συναντήσω? Ποιο είναι το στοιχείο αυτό? Χρειάστηκε να αγωνιστώ για να το καταλάβω και να το ανακαλύψω. Και να πω, Κύριε, πάρτο, για να μπορέσω να νιώσω ελεύθερος και να μπορέσω να πετάξω να έρθω κοντά στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, σαν παγίδα θα έρθει σε όλους τους καθημένους, στο πρόσωπο της γης, η μέρα αυτή της αρπαγής. Σαν παγίδα σε όλους στο πρόσωπο της γης. Αλλά δεν μπορεί να είναι σαν παγίδα για τα παιδιά του Θεού, γιατί εμείς είμαστε γνώστες. Έχουμε έναν καταστατικό χάρτη, έχουμε ένα πλάνο το οποίο μας το δίνει ο Λόγος του Θεού. Οι άνθρωποι έξω είναι στην άγνοια. Δεν ακούνε για τη σωτηρία του Χριστού, πόσο μάλλον περί αρπαγής, πόσο μάλλον περί Δευτέρας Παρουσίας, που το έχουν κάνει και παροιμία και οτιδήποτε άλλο. Θα έρθει όμως ο Χριστός, θα ακουστεί η σάλπιγγα και από εκεί και πέρα θα ξανάρθει ο Κύριος με τη Δευτέρα Παρουσία. Παγίδα θα είναι για τους κατοίκους της γης. Δεν μπορεί όμως να είναι παγίδα για τον χριστιανό η μέρα του Κυρίου, η μέρα αυτή που θα χτυπήσει η σάλπιγγα να μας καλέσει να πετάξουμε προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Αγρυπνείτε λοιπόν, λέει, δεόμενοι εν παντή καιρό, κάθε καιρό, πάντοτε, όπου και αν βρίσκομαι. Δεν δέομαι στην εκκλησία μόνο, δεν δέομαι όσο καιρό είμαι στην Αθήνα και ζω εδώ στη δουλειά μου και όταν φεύγω να πάω ένα ταξίδι ή να πάω για διακοπές ή οτιδήποτε, σταματάω να δέομαι. Δεν δέομαι μόνο όποτε θέλω, δέομαι κάθε ώρα και στιγμή για την ανάγκη. Γιατί ο Κύριος δεν με εξασφάλισε το πότε θα έρθει, απλά με πληροφορεί. Ξαφνικά μπορούσε να έχει έρθει πριν καιρό, δεν θα μπορούσε να έχει έρθει πριν 10 χρόνια, 15 χρόνια, ε? Κάποιοι από εμάς ίσως να μην βρίσκονταν στην ευχάριστη θέση να περιμένουν σήμερα τον Χριστό. Κάποιοι από εμάς ίσως να μην βρίσκομαστε στην ευχάριστη θέση, θα λέγαμε, να έχουμε ανανεώσει τη συνθήκη μας με τον Κύριο για να μπορέσουμε να τον συναντήσουμε, γιατί ίσως η καρδιά μας ήταν απομακρυσμένη. Περιθώρια μας δίνει ο Ιησούς για να μπορέσουμε να τακτοποιηθούμε, γιατί μας αγαπάει. Γιατί τα πάντα ξεκινάνε από τη μεγάλη του αγάπη για μας. Δεν θέλει να απολεστεί ουδέ εις. Θέλει πάντες να βρεθούμε μπροστά στο θρόνο του. Γιατί για όλους εμάς έχισε το αίμα του Ιησούς και θέλει όλους να μας πάρει κοντά του στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεόμενοι λοιπόν για να καταξιωθούμε να εκφύγουμε όλα αυτά που μέλει να γίνουν. Να εκφύγουμε. Και τι έρχεται? Ένα πολύ μεγάλο κακό επάνω στη γη, την εφταετία του Αντιχρίστου. Πράγματα ανίκουστα, πράγματα τεράστια, κακά και άσχημα, τα οποία θα είναι τα τέλη των αιώνων. Στο κακό δεν έγινε θλίψης τέτοια ποτέ από αρχή κτήσης. Για να ξεφύγετε όμως, λέει, πρέπει να μείνετε πιστοί στο λόγο μου. Και τότε όλα αυτά τα οποία θα έρθουν για να παιδεύσουν τους κατοικούντας στο πρόσωπο της γης, το λέει χαρακτηριστικά ο Λόγος Θεού, να παιδεύσει τους κατοικούντας επάνω στο πρόσωπο της γης για την ασέβειά τους, την λατρεία τους και την απήθειά τους. Θα έρθει μια παιδεία κακή για όλους αυτούς τους κακούς ανθρώπους. Για να ξεφύγετε λοιπόν, να είστε σε ετοιμότητα και να σταθείτε μπροστά στον Υιόν του ανθρώπου. Και μας λέει, τις ημέρες λοιπόν δίδασκε στο ιερό και τις νύχτες διανυκτέρευε στο όρος που ονομαζόταν Ελεόν. Αυτή ήταν η δουλειά του Κυρίου, Είχε αυτή την διακονία να υπηρετεί την αποστολή την οποία τον απέστειλε ο Πατέρας Θεός να εκτελέσει εδώ στη γη. Να μιλάει στους ανθρώπους για μετάνοια, για επιστροφή και για σωτηρία της ψυχής. Αυτό το έργο έκαμε καθημερινά. Γύρναγε όλο το Ισραήλ. Έφτανε μέχρι τα όρια της Συρίας. Πήγαινε βόρεια στη Γαλιλαία, στη Δεκάπολη. Πέρναγε τη λίμνη της Γενισαρέτ απέναντι στα Γάδαρα για να βρει τους ανθρώπους τους δαιμονισμένους. Πήγαινε νότια. Δεν σταμάτησε 3,5 χρόνια να κινείται. Ο Κύριος, αλλά τα βράδια λέει, διανυκτέρευε στην προσευχή, στο όρος των Ελαιών, έβρισκε ειρήνη και ανάπαυση μακριά από τον κόσμο που κατέτρεχε τον Ιησού καθημερινά και αντλούσε δύναμη από τον Πατέρα Θεό για να μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα και να φτάσει στο τέλος της αποστολής του, αδελφοί. Και μας δίνει για μας μία προτροπή και ένα παράδειγμα ο ίδιος ο Κύριος μας, ότι είναι αναγκαίο να είμεθα στις ώρες της προσευχής που ο καθένας θα διαλέξει για τον εαυτό του, για να μπορεί να έχει συνεχή επικοινωνία με τον Κύριο και από εκεί και πέρα να προσφέρει το πνευματικό έργο το οποίο αρμόζει τον κάθε χριστιανό να προσφέρει ενώπιον του Θεού, διότι γι' αυτό κληθήκαμε και σε αυτό ταχθήκαμε, αδελφοί, σαν στρατιώτες του Χριστού. Λίγο ή πολύ ο καθένας να προσφέρει αυτό το οποίο μπορεί και θέλει κατά την ικανότητά του μπροστά στον Κύριο, ώστε να είναι ένα παραγωγικό έργο και να δοξάζεται εξ αυτού ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Φτιάξαμε αυτή την εκκλησία εδώ στο Χαϊδάρι. Για ποιο σκοπό την φτιάξαμε? Απλά για να συναθριζόμαστε και να ερχόμαστε να έχουμε μια κοινωνία μεταξύ μας και απλά να ακούμε μόνο το λόγο του Κυρίου? Αυτό είναι μόνο. Είναι ένα από όλα. Αυτό βεβαίως. Θέλουμε ένα τόπο συγκεντρώσεως. Θέλουμε κάπου να διδασκόμεθα να ακούμε το λόγο του Θεού από τα χείλη των ομιλητών δι' Αγίου Πνεύματος και θέλουμε να ακούμε και τη φωνή του Αγίου Πνεύματος την ώρα της προσευχής μέσα από τα χαρίσματα. Θέλουμε να μας φανερώσει ο Κύριος με οράσεις και με ενύπνια θαυμαστά πράγματα. Θέλουμε οδηγία και κατεύθυνση και θέλουμε και έξω στο εξωτερικό έργο δυνατούς ευαγγελιστές για να μπορέσει ο Κύριος να συνάξει τα πρόβατά του και να γίνει σωτηρία. Αυτό είναι το έργο του Χριστού και αυτό θέλει ο Κύριος. Δεν φτιάξαμε απλά μία σύναξη για να πούμε θα βρεθούμε να μιλήσουμε όμορφα και ωραία και να πούμε τι κάνει ο ένας τον άλλον. Και αυτό είναι η κοινωνία των Αγίων. Αλλά έχει πολλές πτυχές. Το έργο του Χριστού και η Εκκλησία του Κυρίου. Ο καθένας λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, αναλόγως, χωρίς να κρίνει ο ένας τον άλλον και απαγορεύεται, θα τοποθετήσει τον εαυτό του εκεί που πρέπει, για να μπορέσει ο καθένας με ένα παραγωγικό μέλος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, για να μπορέσουμε να δούμε το χέρι του Θεού ισχυρό και δυνατό ανάμεσά μας και να δούμε αποτελέσματα τα οποία θα είναι θαυμαστά. Γιατί ο Κύριος περιμένει εμάς. Πάντοτε είναι έτοιμος ο Κύριος. Λίγο σηκώνουμε δοξολογία, και χτες και σήμερα, και είδαμε έρχεται το Πνεύμα το Άγιο με ένα κύμα να ξεσηκώσει τις καρδιές. Με λίγη παραπάνω δοξολογία και εξήδηση του προσώπου του. Πόσο μάλλον να βγει με πόθο μέσα από την καρδιά κάθε τι το οποίο λέγεται δοξολογία και ευχαριστία στον Κύριο, και τότε θα δούμε το Πνεύμα το Άγιο δυνατό, αδελφοί, και μέσα σε όλα αυτά η καρδιά δεν κοιμάται, και αν κοιμάται είναι ξύπνια και περιμένει κάθε ώρα και στιγμή τον Ιησού Χριστό τον Κύριο, και αυτό μας εξασφαλίζει την είσοδό μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Ήθε λοιπόν πάντοτε για το καλό μας το Πνεύμα το Άγιο να μας χτυπάει το καμπανάκι, αδελφοί, για να μην κοιμόμαστε στη σκοπιά στο στρατό, γέρνεις λίγο έτσι εκεί από την κούραση και έρχεται ο συνάδελφος σου, κάνει τάκ, και τεινάζεσαι πάνω. Μια φορά θυμάμαι μου φύγε το όπλο, επήρε ο ύπνος και το κράταγα έτσι και έπεσε εδώ ευτυχώς. Και είδε σαν θυπασφιστής και μου τραβάει μία στο κράνος και την έχτηκα επάνω. Και μου λέει βγες και αναφορά. Έτσι είναι τώρα, αδελφοί. Το Πνεύμα του Άγιου έρχεται. Ξύπνα. Δεν είναι ώρα να κοιμάσαι. Ξέχασε τα όλα. Πέρασε ο καιρός. Εδώ δεν έχει αναφορά στον αξιωματικό να φάω κράτηση. Εδώ έχει χάνω την ψυχή μου. Και θέλουμε να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να μας αφυπνίζει, αδελφοί. Για να ξυπνάμε όταν θα έρθει και αν έρθει ύπνος. Γιατί δεν έπεται ότι χρειάζεται πάντοτε να υπάρχει ύπνος. Μπορεί κάποιος να είναι πολύ καλά και να περπατάει όπως θέλει ο Κυριός μας. Αυτά όμως είναι τα λόγια τα οποία μέσα από την αγάπη του Χριστού έρχονται στις καρδιές μας για να μας φανερώσουν ότι ο Κύριος μας αγαπάει και θέλει να μας πάρει κοντά Του και κάνει τα πάντα, αδελφοί. Ο Κύριος θα μας ευλογεί και θα μας δίνει χάρη πάντοτε.